habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti 13ka bisha Janaayo sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a buundo ku duntay fatahaadii dhowaan dhacay oo dib loo dhisay.
Waxaan maanta taagannahay buundada buulgaduud oo dayactir dib loogu sameeyey ee dowladda Jubbaland ee dayactirtay iskutashigeeda. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa gudubnay. Waxaan hadda soo dhagax dhignay ayana buundadii farwaamo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka oo ku saabsan doorashadii dhowaan ka dhacday Puntland.
halka sirtu ka qorusan tahay waxa ay tahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo u baahan laftigiisu in si dhaba loogu dhaqmo, islamarkaasna dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan awoodaha dastuurku uu siinayo dowladda dhexe, awoodaha uu dastuurku siinayo dowlad goboleedyada.
qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawiiska Washington ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sabtida maanta ah waxaa ka bilowday ka bixitaanka dalkaasi ee ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay, sidaasina waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyadoo qorshuhu yahay in ciidamadu sanadkan dhammaadkiisa ay ka wada baxaan dalkaasi. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa dalbatay in ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ka baxaan xilli qaramada midoobay ka walaacsantahay rabshadaha kasii socda bariga dalkaasi. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii Diseembar u codeeyey in la aqbalo dalabka Kinshasa ee ah in howlgalka qaramada midoobay ee MONUSCO oo dalkaasi joogay tan 1999 uu si tartiib tartiib ciidamadiisa uga saaro Congo. inkastoo xaalad kacsanaana gudaha dalkaasi ay ka jirto, haddana dowladda ayaa muddo bilo ah waxay ku baaqaysay inay baxaan ciidamada nabad ilaalinta. Kinshasa ayaa u aragtay ciidamada qaramada midoobay inay yihiin kuwo aan waxtar u lahayn ka ilaalinta dadka rayidka ah, kooxaha hubaysan iyo maleeshiyaadka muddo 30 ah dhibaatada ku hayay bariga DRC. wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sabtida maanta ah waxay sheegtay in duqeymo ay la beegsatay mintidiin kurdiyiina ee dalalka diriska ah ee Ciraaq iyo Suuriya. tani ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii weerar lagu qaaday saldhig ay ciidamada Turkigu ku leeyihiin Ciraaq oo lagu dilay 9 askari oo Turkish ah. Turkiga ayaa waxa uu inta badan fuliyaa weeraro lala beegsado bartilmaameedyo ku kala yaala dalalka Suuriya iyo Ciraaq oo ay aaminsan tahay inay leeyihiin kooxo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK oo ah koox gooni goosad ah oo dalkaasi laga mamnuucay, kuwaasi oo sanadkii waa ilaa sanadka 1980-aadkii qaadayay weeraro ka dhana Turkiga. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradahoodu ay garaaceen goobo ku yaala Mitina, Hakuk, Gara iyo Qandiil oo dhammaantood ka tirsan waqooyiga Ciraaq, iyadoo aan sheegin goobaha ay ka beegsatay Suuriya. waxay sheegtay in diyaaradaha dagaalku ay burburiyeen gudood dhulka hoostiisa mara Gabaad iyo weliba goobo shidaal si ay u ciribtiraan waxay ugu yeertay weerarada argixisada ee kananka ah dadkeenna iyo amnigeenna. wasaaradda ayaa sheegtay in ay dileen maleeshiyaad badan, weeraradaasina ku dhinteen. hindiya ayaa sabtida maanta waxay sheegtay inay cabasho ka muujisay booqashada diblomaasi sare oo British ah ay ku tagtay qaybta ay Pakistan maamusho ee India, waa qaybta ay Pakistan maamusho ee gobolka Kashmir, iyadoo sheegtay in socdaalka toddobaadkaasi waa toddobaadkii lasoo dhaafay uu xadgudub ku yahay madax bannaanida dhuleed ee Hindiya. Kashmir ayaa waxaa si buuxda u kala sheegta laakiin qayb ahaan u kala maamula labada dal ee dariska ah ee haysta hubka waxgumaada ee nukliyarka ee hindiya iyo baakistaan, kuwaasi oo laumar ku dagaalamay maamulka gobolka kashmiir, isla markaasina marar badan dagaalo kookooban ay ku dhex mareen gobolka himalaya tan iyo 1947. Wakiilka sare ee ingiriiska u fadhiisa baakistan Jane Marriott ayaa toddobaadkan waa 10-kii bishan waxa iyadoo weheliyo sarkaal ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska waxay booqasho ku tageen qaybta kashmiir ee hoos tagta baakistan, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda hindiya ku sheegtay bayaan ay soo saartay. xogeeyaha arrimaha dibadda hindiya Vinay Kawatra ayaa waxa uu cabasho xooggan oo booqasho quseysa u gudbiyey wakiilka sare ee ingiriiska u fadhiisa hindiya, iyadoo wasaaraddu booqashadaasi ay ku tilmaamtay mid aan la aqbali karin. afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ingiriiska ayaa jawaabkii xiray cabashada kasoo yeertay wakiil dunida dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan. buundada isku xirta isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waqooyiga kismaayo, gaar ahaana deegaanka buulaguduud ayaa oo ku burburtay fatahaadihii gobolka saameeyey, ayaa inta badan lagu guuleystay in dib loo furo kadib dayactir lagu sameeyey. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad.
dhismaha buundadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay burburiyeen fatahaadihii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay, islamar ahaantaana ay go'day buundadii isku xiraysay kismaayo iyo muqdisho ee deegaanka buulaguduud. sidoo kale waxaa go'day buundada farwaamo oo iyada la mid a buundada buulaguduud, taa oo isku xiraysay muqdisho iyo kismaayo. maamulka jubbaland oo maalmahan waday dayactir xooggan oo lagu sameynayo buundooyinkaasi ayaa maanta ku guulaystay in dib loo howlgeliyo wadooyinkaasi oo ay fatahaadaha si weyn u burburiyeen. mas-uuliyiin uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud logodheere ayaana maanta xarig ka jaray furitaanka iyo daahfurka buundadaasi oo muddo ka badan 2 bilood aan la marin, kuwaas oo ay jireen fatahaadihii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir saraar maax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay
dhulkaas oo ay saameyn ba-an ku yeelatay biyobixii sanadkan dhacay, roobabkii faraha badnaa liina runtii oo ay samayntii ay samaysay jidadkii iyo buundooyinkii dhulka ku yaalay o dhanina go-an. arrintaasu runtii markii aanu qiimaynay waxaanu ku talagalay annagoo shacabka reer jubbaland kaashanayno isxilqaan iyo iskutashi dowlad goboleedka jubbaland, waxaan dhisnay buundooyinkaasi qaybo ka mid a oo ay ka mid tahay buundadii buulaguduud oo kulliyan go-day markii hore. arrintaas marka waxaa noogu ah talaheeda iyo tusaaleheeda iyo isxilqaankeeda suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugodheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland, khayr allah siiyo.
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugodheere ayaa guul ku tilmaamay dhismaha wadadan, isagoona sheegay in buundadan ay isku xiri doonto muqdisho iyo kismaayo, islamar ahaantaana ay sii wadi doonaan buundooyinka kale ee ku burburay fatahaadaha ee ku yaala deegaanada jubbaland.
waxaan maanta taagannahay buundada buulaguduud oo dayactir dib loogu sameeyey ee dowladda jubbaland ee dayactirtay iskutashigeeda, alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa gudubnay. waxaan hadda soo dhagax dhignay ayana buundadii farwaamo oo saaga shaqada ka bilaabatay. waxaan dadka deegaanka ugu hambalyaynayaa sida niyad samad ah ay ula socdeen shaqada la wadi. waxaan halkan si buuxda uga ammaanayaa boogaadan lagu soo jeedinayaa howlwadeennadii halkan hoosha ka waday, nooc kastay yihiin taliyaasha ciidamada iyo ciidanka halkan joogo, gaar ahaan ciidamada jubbaland, sna nabad sugidda, iyo dhammaan mas-uuliyiinta hawshan ka qayb qaadatay. waan dhammaystiraynaa haddii aan la idmo. waxaan taagannaha waa ujeedeen buundadii oo dhammaatay, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. waxaan leeyahay hambalyo intii hawshaan ka qayb qaadatayba ciidankan. waxaan leenahay idinkaa igu jiifnaaye garabkiina allaha galo.
buundadan oo go'day muddo laga jooga 2 bil ayaa ahayd buundo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee deegaanada jubbaland, gaar ahaan wadada dheer ee xiriirisa kismaayo iyo muqdisho, iyadoona intii buundadan ay go'need ay aad u adkayd in dadku ay halkaasi ka soo gudbaan biyaha webiga oo aad u soo buux dhaafiyey halkaasi, kuwaas oo jaray gebi ahaanba buundadaasi. balse maanta ayaa lagu guuleystay in dib loo howlgeliyo dhismaha buundadaasi oo ay haatan dadku ay isticmaalayaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga maqlaysaan, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee V O A. Taliska ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Maraykanka lagu waayey 12-kii bishan Janaayo biyaha badda Soomaaliya. Waxaa socda gurmad lagu doonayo in lagu badbaadiyo askartaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFB
labada askari ayaa la waayey Khamiistii, sida taliska Maraykanku uu ku xaqiijiyey qoraal kooban oo uu Jimcihii soo saaray. Taliska ayaa war saxaafadeedkiisa ku yiri howlgal isugu jira baadi goob iyo samata bixin ayaa hadda socda si loo helo labada askari. Arrimo ammaan awgeed ma sii dayn doono macluumaad dheeraad ah ilaa howlgalka badbaadada uu ka soo dhammaanayo, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka. Ciidamada badda ayaa halkaasi ka waday howlgallo kala duwan iyagoo ka tirsan qaybta shanaad ee howlgallada ciidamada Maraykanka, waxayna ka howlgalayaan qiyaastii 2.5 milyan oo mayl oo laba jibaaran oo badda ah. Aagga ay ka howlgalayaan ayaa waxaa ka mid ah Khaliijka, badda Cas, gacanka Cumaan iyo qaybo ka mid ah Badweynta Hindiya, sida ku xusan websaytka ciidamada Maraykanka. Ciidamada Maraykanka ayaa muddo dheer waxay ka howlgalayeen Soomaaliya iyagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya, waxayna inta badan fuliyaan duqeymo joogto ah oo ay ku taageerayaan ciidamada rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Washington ayaa Al-Shabaab u aqoonsan koox argagixiso caalamiya. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee Afrikom loo yaqaano ayaa tilmaamay in Al-Shabaab, sida ay hadalka u dhigeen, ay tahay shabakadda Al-Qaacida ugu weyn uguna firfircoon caalamka, waxayna caddaysay doonisteeda iyo awoodda ay u leedahay inay weerarto ciidamada Maraykanka, khatarna ku noqoto danaha ammaanka ee Maraykanka.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta dalka Ukrain ayaa sheegay in 4 muwaadiniintooda ah ay ka mid ahaayeen 9 qof oo 6-dii bishan la aaminsan yahay inay u gacan galeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku degeen dhul ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku yaalla gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan u dhow Xindheere. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Afar qof oo u dhashay dalka Ukraine ayaa la xaqiijiyey inay ka mid ahaayeen dadkii saarnaa diyaaraddii helikopterka ahayd ee Ukraineed qaramada midoobay ee Al-Shabaab toddobaadkan ku qabsadeen gobollada bartamaha Soomaaliya, sida Jimcihii lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine. Diyaaraddan oo ah nooca helikopterka loo yaqaano ayaa qaramada midoobay qandaraas ahaan ugu kiraysnayd, waxaana saarnaa 9 qof, waxaanay waday sida la sheegay agab caafimaad. Kadib markii cilad farsamo oo ku timid aawadeed ay qasab ku noqotay inay ku degto meel u dhow tuulada Xeyndheere oo ah deegaan ay maamusho kooxda Al-Shabaab, afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa war qoraalo uu Facebook-ga ku baahiyey ku sheegay in muwaadiniinta Ukraine u dhashay la aqoonsaday isla markaana ay ka tirsanaayeen howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaa kale oo sheegay in diyaaraddan ay leedahay shirkad gaara oo laga leeyahay dalka Ukraine oo qandaraas la gashay qaramada midoobay. Ilo wareedyo dhinaca ammaanka ah ayaa goorsii horreysay u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in sidoo kale ay la socdeen muwaadiniin u dhashay dalalka Masar, Uganda iyo Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii sheegtay inay ku hawlan tahay sidii loo soo furan lahaa la haystayaasha, balse saraakiisha ciidamada ayaa sheegay inay ku adkaan doonto hawshaasi maadaama deegaanadaasi ay muddo 10 sanadood ka badan gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab oo xidhiidh la leh Al-Qaacida. Wararka qaar ayaa sheegaya in hal qof oo ka mid ah dadkii diyaaraddaasi saarnaa la dilay, 6 kalena aftuub ahaan loo haysto, 2 kalena ay baxsadeen oo aan la ogeyn meel ay haatan jaan iyo cidhib dhigeen. War ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhammaan duulimaadyadii qaramada midoobay ee aaggaasi la hakiyey ilaa inta amar dambe ka soo baxayo.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kalena maraykanka ayaa duqeymo kale oo dheeraad ah waxa uu xalay ku qaaday bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta dalka yemen. Duqeymahan oo dhacay habeenkii labaad ee xiriir ah ayaa maraykanka iyo xulafadiisa ay kaga jawaabayeen weerarada ay xuutiyiintu ku qaadeen qaar ka mid a maraakiibta maraysa baddaas. warbixin ay v o a diyaarisay waa warbixin uu diyaariyay wariyaha v o a jeff seldin, waxaa noo haya jamaal axmed cismaan.
maraykanka ayaa sameeyey duqeyn daba socotay duqeymo hore oo ay ka sameeyeen dalka yemen, kuwaasoo lagu bartilmaameysanayay xuutiyiinta yemen, waxaana duqeyntii ugu dambeysay ay dhacday subaxnimadii sabtida kadib markii saraakiishu ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn khasaarihii kasoo gaaray kooxda xuutiyiinta duqeymihii ay ciidanku sameeyeen khamiistii. taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in duqeynta dheeraadka ahi laga soo riday markabka u s s conny, islamar ahaantaasina loo adeegsaday dhowr gantaal oo nooca tamahowka la yidhaahdo, kuwaas oo lagu qaaday goob markaasi raadeer ah oo ay sheegeen in ay soo bandhigaysay khatar joogta ah oo ku socota isu socodka badda. weerarkan ayaa ku soo beegmay wax ka badan hal maalin kadib markii ciidamada maraykanka iyo ingiriiska ay fuliyeen 10 weerar oo ka dhanaa fariisimada xuutiyiinta yemen, iyaga oo sheegay in ay kaga jawaabayeen xuutiyiinta oo dhibaato ku hayay isu socodka gaadiidka badda, gaar ahaan badda cas iyo gacanka cadmeed. matiliyiinta xuutiyiinta ayaa subaxnimadii hore ee jimcaha riday gantaal nooca balastigada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka, inkastoo la sheegay inaanay wax khasaarahahi gaarsiinin maraakiibta badda maraysay. saraakiisha maraykanka iyo ingiriiska ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey jimcihii in weeraradii ugu horreeyey ee dhacay galinkii dambe khamiista oo ay ku tilmaameen laba mawjadood oo weerar ah inay ahaayeen kuwo lagu guulaystay. sarkaal ka tirsan waaxda difaaca maraykanka ayaa v o a u sheegay jimcihii in qiimeyntii ugu horreysay ay muujinayso mawjadihii ugu horreeyey ee weerarada ka dhanka ahi kooxda xuutiyiinta in ay hoos u dhigtay awoodda xuutiyiinta. sarkaalkan oo magiciisa diiday in la shaaciyo si uu faahfaahin u bixiyo ayaa waxa uu tilmaamay inay socoto qiimeyn ku aadan khasaaraha weeraradaasi ay geysteen, balse waxa uu ku celiyey qiimeyno kale oo hore loo sameeyey ee saraakiisha sarsare maraykanka ay muujinayso in kooxda xuutiyiinta uu soo gaaray dhaawac xooggan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo noo soo koobayay warbixintaasi wariyaha v o a jeff seldin.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
weli dhegaystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. xiriirka iyo iskaashiga ruushka iyo dalalka afrika ayaa soo maray heerar kala duwan iyadoo muddooyinkan dambe uu u muuqdo dadaal lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, sida uu warbixintan kooban ku faahfaahinayo xuseen barre aadan.
kulanti wanaagsan idilkiiba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii martida mikrofoonka. toddobaadkan waxaa soo dhammaatay doorashadii maamul goboleedka puntland, waxaana ku guuleystay madaxweynihii xilka hayay mudane saciid cabdulaahi deni. dhinaca kale, dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland in muddo ah iskuma ay salbanaanayn. barnaamijkeena martida mikrofoonka ah ayaynu toddobaadkan arrimahan ku eegaynaa. haddii ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkana waxaa inoogu marti ah saciid qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska afrika. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saciid, marka hore kusoo dhawow barnaamijka.
aad baa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a, aad baa idin salaamayaa.
waa tahay saciid, bal nooga waran sida marka hore looga falceliyay inuu saciid cabdulaahi deni noqdo madaxweynihii mar labaad ku guuleysta doorashada puntland isagoo xilkaasi hore u hayay.
runtii waxay ahayd wax soomaaliya burburkii kadib iyo puntland intaba ku cusub in madaxweyne markaas heelka haya
وانتو دورشة قولو مر لبا ديب لو دورتو قارهان بنتلان اوشان لا تنسان اترتي وحي نقطي أرين رنتي دادكو اي لغوهو دا يمغالكو دا كو سبايد او هادنا تاسي اي دارايد ان دورشة داسي نتيجة دينا مفترحين تو اي سولو ويين اسلام مركاسنا دادك شعبك اي سولو ويين مركا قبي احان بوحي احيد أرين اوغوكو Puntland iyo Soomaaliya
wa tahay inaga oo ka hadli doona dawladda federaalka Soomaaliya iyo xiriirka Puntland laakiin Saciid musharaxiin sida tartamaysay Saciidna waxay hore walaac uga muujiyeen qaabka loo soo xulay xil dibanada haddana aakhirkii way tartameen markii dambe miyay ku qanceen nidaamka soo xulista saas miyaa la oran kara
runtii musharaxiintu tartamayay xilka madaxweynaha والمفتيديو لور اح ايه كسو سارين ارنتا سياد اح دورشاد بنتلان اغلو باهنا با الى اغوست اني عداتو نوع دورشو اي بنتلان غريش وحاكا تيرتر هوانتلان هوانتلان دورشو او ادو باحد وينيد اسلامركاس نلوك لا اركتي دوانا نوع دورشو اي بنتلان كاقب سومي كرتا اسكويد ديك لدوان اي قدق دورشو ينكا يورادا قارق لأي ترين نسيب واناك iyadoo waqti aad ciriir u ah ayaa dawladdu waxay ku ansatay in habraac hore ee doorashada urfiga ahaa ee odayaasha ay soo xul jireen isimadu loo noqdo prosesska habraaca loo maray sidii aynu ka arkaynay doodi musharaxiinta iyo isimada laftigoodaba waxa ku jiray mugdi badan habraaca loo maray qabaailka haday noqoto iyo haday ay noqoto dadkii soo xulista xilibanada uu habraacaasi u tilmaamiyay hase ahaatee wada hadalka kadib waxay noqotay in doorashada sidaas lagu galo
waa tahay marka dhammaan murashaxiintina waa soo dhaweeyeen oo raali ayay ku noqdeen maadaama uu madaxweynihii bay imika dib loo doortay
dabcan arintaasi bilowgii hore sidaan ka arkaynay warmurtiyadii kala duwanaa ee golaha musharaxiinta ka soo baxayay waxay ahayd mid ay runtii aad uga dhidhiyeen hase ahaatee waqtiga oo aad diriir u ahaa 11 December oo liiska la soo dhijiyay saqdi dhexe habeenimo iyo doorashada oo la doonayay in ay 8 bisha qabsoonto doodii hore ay mucaaradku ku taagnaayeen ay ahayd in Puntland ay ka dhacdo doorasho dastuuri ah oo waqtigeedu ku dhacdo 8 January isla markaasna ku dhacda qaabka hore doorashada ayaa waxay noqotay maadaama tanaasul ku yimid dhanka dawladda oo habraaci doorashada hore loo noqday in markaas iyaguna ay ku qancaan
habraacasi iyaguna ay ku qancaan waa hagaag Saciid oo sidaa ka warqabno dhammaan xubnihii la tartamayay madaxweyne Saciidna waxay aaminsanaayeen in ismada khaatumo loo ixtiraamo go'aankooda madaxweyne Saciidna waa uu ka raayi duwanaa sidee ayuu noqonayaa imika xaalka khaatumo ee Puntland
dabcan doodaasi waa dood runtii la xariirta markii siyaasadda laga yimaado haddana dood sharciiga la xariirto oo suuqa Puntland la xariirta waxaana ka dharatay kala aragtin duwanaan dhanka raayul caamka laftigeeda iyo dadkii Puntland wada dhistay habka loo arkayay laakiin arrinta marka aynu ka fiirino kaliya 17 xildhibaan oo matalaad shacab ah kuma laha haddana waxaa jirtay madaxweyne ku xigeen iyo awood qaybshiga dowladnimada shaqaale dowladeed ciidamo barnaamijkaas oo dhan wuxuu u baahan yahay in uu jiro nidaam kala guur ah oo kala guraya khaatumo iyo Puntland kaasna wuxuu u baahan yahay in waqti iyo fursad la siiyo arinta go'aanka isimada khaatumo wuxuu ku soo beegmay xilli Puntland ay marxalad kala goysa taagan tahay oo doorasho la taagan yahay taas oo siyaasiyiinta Puntland ay aragtiyo kala duwan ay ka qabeen hase ahaatee dood ay noqotay maangal ah in kala gurka labadan maamul khaatumo oo maamul kumeel gaar ah heshay iyo Puntland ay u baahan tahay habraac iyo dastuur iyo sidoo kale isfaham siyaasadeed oo u baahan in la siiyo muddo kala guur ah maadaama uu taabanayo matalaadda shacabka isla markaasna aysan noqon karin in hal habeen la kala guuro
waatahay kala gurasho ayaad soo hadal qaatay sidaan ka warqabna khaatumo inay noqoto maamul ka baxsan Puntland ayay doonayaan qaar badan oo kamid ah 17 xildhibaan ayaa iminka baarlamaanka Puntland galay oo kasoo jeeda deegaanadaasi saad sheegtayna madaxweyne ku xigeenkuna waxa uu kasoo jeeda khaatumo ciidamo ayaad carabka ku dhufatay shaqaale dowladeed marka sidaba suurtagal u noqonaysa in ay khaatumo ka baxdo Puntland
runtu waa barnaamij u baahan doona waqti in la siiyo laftigeeda ay suurtagal tahay mustaqbalka in afti dadweyne laftigeeda deegaanada SCC khatmo laga qaado laftigeeda la eego raayil caamka kale waa arrin la xiriirta ama ku qotonta dhanka sharciga ku qotomi doonta waa arrin u baahan doonta in laga eego dhanka siyaasadeed iyo dhanka amni iyo dhanka dhaqaale intaba maadaama aad ogtahay maamulka ku meelgaarka SCC khatmo yahay maamul weli hadda aan noqon mid ka baxay kumeelgaarkii mid isaga laftigiisu dhismaya isla markaasna dhanka kale marka laga eego matalaada shacabku waa ka duwan tahay maadaama goboladu dadku aysan xuduud kala lahayn oo isla markaasna la isdhexdogo oo la isku dhexmilan yahay arrimaha laftigeedu waxay u baahanayaan in laga eego hadii Puntland aysan u gudbin nidaamka dimuqraadiga ah ka baxsan qabiilka hadii aysan taa ay Puntland u gudbin aniga aragti ahaan waxay ila muuqataa in matalaada shacabka dadka kasoo jeeda khatuma ay markasta ay ku yeelan doonaan Puntland hasa hadda arintaas waa arrin dastuuri ah ku qotonta sharciga isla markaasna heshiis siyaasadeed loo baahan yahay iyo nidaam kumeelgaar ah oo arintaas lagu xaqiijinayo waana arin aan isdhigi karo inuu ku haboonaan lahayd in gudiyo labada dhinaca loo saaro si arintaas loo turxaan bixiyo maxay yeelay waxaad ogtahay hadda Ingiriisku markuu Yurub ka baxay process iyo waqti buu qaatay marka nidaamka sida ugu fudud ee ugu quruxda badan wuxuu u baahanayaa in arintaas dad khubaro loo saaro dhanka sharciga laga eego dhanka matalaada shacabka laga eego maadaama uu taabanayo arrimaha masiiri ah waxa uu doonayo in la qaado
haddii aynu u nimaadno dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland waa wax muuqda oo ma qarsoona inaanay isku salbanaanayn soo noqoshada madaxweyne Deni maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka Soomaaliya
runtii ma qarsoonayn khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland madaxweynadkii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Xasan Sheikh runtiina waxaa la dhihi karaa inay u baahan doonaan in wada xaajood ay ka yeeshaan isla markaasna sidii loo wajihi lahaa maadaama Puntland ay ka tirsan tahay dowladda federaalka isla markaasna arrimaha laga hadlayo ay yihiin arrimo masiiri ah oo si guudna Soomaaliya u taabanaya si gooni ahna u taabanaya marxaladda ku soo wajahan Soomaaliya haday tahay mid gacanka ka socota iyo haday tahay mid geeska Afrika ka socota intaba waxaan isleeyahay marka arintaas waxay ka dhigantaa in fursad cusub oo ay labada dhinacba ay heleen maadaama madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Deni uusan ahayn madaxweyne cusub khilaafaadkii hore oo jiray oo kala xanimay dowladda federaalka ee Puntland ee loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo
waa tahay Saciida in badan ayaad ka faalloonaysay arrimaha Puntland iyo guud ahaan geeskaba dad badan oo Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadka Soomaalida waxa ay isweydiiyaan waa maxay sababta dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe federaalka ay isugu hor yimaadaan sababtaas maxay kula tahay
waxa isleeyahay halka shartu ka qorsoon tahay waxa ay tahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo u baahan laftigiisu in si dhab ah loogu dhaqmo isla markaasna dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan marar badan dabcan doodo waxaynu aragnaa sal ballaaran oo ku qotoma dhanka dastuurka awoodaha dastuurka uu siinayo dowladda dhexe awoodaha uu dastuurku siinayo dowlad goboleedyada sidoo kale sida loo qaybsanayo khayraadka sidoo kale heshiisyo marar badan aynu aragnay ama madasha qaranka in lagu galo sida in la qaybsado khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga deeqaha Soomaaliya soo gala marka arrimaha marka laga yimaado dastuuriga ah dastuurka la xariira iyo arrimaha kale oo la halmaalay dhaqaalaha waxay u badan yihiin arrimo si markaasi madaxda marka ay joogtaa isfahandarro dhexdooda ah ama waxaa loo yaqaan
waa tahay Saciid marka ma la oran karaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya sida ay wax u wada maamuli lahaayeen ama ay waxna kala maamulan lahaayeen ayaan bala fahmin oo federaalka laftiisa ayaan isku si loo fahmin
runtii qodobo la xiriira dastuurka oo isku soo noqnoqonaya oo marar badan u baahan tafsiir gooni ah waa suurtagal inay jiraan una badan tahay hase ahaatee arrimaha ismaandhaafka ee inta badan soo noqda dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka waxyaalaha dhabta ah ee la isku hayo dood maangal ah oo ay dadka shacabka Soomaaliyeed u soo dhigaan ma jirto marka laga reebo is-eedayn aan markaasi aysan ku qotomin ama ka turjumaynin xaqiiqda dhabta ah marka waxa isleeyahay wax badan oo dadka Soomaaliyeed daah gadaashiisa ugu qorsoon ayaa jira taas oo u baahan in dadka Soomaaliyeed laftigooda ay fahmaan halka shartu ka qorsoon tahay waxay tahay ee aysan la caadifoon markaasi dooda la kala jiidanayo isriixa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid
kaaga mahadcelinaya Alamba
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana inoogu marti ahaa Saciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna sugan magaalada Garoowe ee Puntland tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Sanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka dhegeystayaal naga raalli ahaada waxaan idinkugu sheegnay warbixin kale warbixintaasi ayaan haatan idiin soo gudbinaynaa waxayna ku saabsan tahay xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika oo xaalado kala duwan ama marxalado kala duwan soo maray haddana u muuqda mid labada dhinacba ay dadaal ugu jiraan inay xoojiyaan waana tan warbixintaasi uu noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaf ee dalka Yemen
taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika xilligii madaxweyne Stalin 1945-tii xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu ka sii jeeday xilligii Afrika ka sii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda kontamiyadii iyo helmeyadii kuna aadan xilligii madaxweyne Khrushchev ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika codka Afrika la maqlayo taageero military iyo mid dhaqaale la siinayo islamarkaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka galbeedka way u hayaan waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soviet ee marka Afrika laga dareemayay xilliga hore marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyay iyo ahdaabta uu ka leeyahay Afrika kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqatenta ee galbeedka ee Mareykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine in uu ka baxo Ruushka ahaan la dhaho isolation lagu sameeyay siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka
laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaaradda Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti
Ruushku wuxuu kaliyahay dan wuxuu kaliyahay in ay u noqoto xudun uu ka qaado haday noqoto duulimaad, haday noqoto istaraatiijiyada kale oo military, haday noqoto goobo ugu dhow oo nacdanta laga falo. Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buugu sii ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba waddan sanad 2023-kana ruushku guligu waaweynaa ayuu Afrika ka gaadhay. Hadday noqoto siyaasadda, hadday noqoto xagga militariga, hadday noqoto dowladdii Faransiiska oo laga ragaadiyey ama laga raacdiyey waxa weeyaan Afrika iyada oo weli ay jimuti oo kale baas biswin ay ku leeyihiin dalka Faransiisku xeebaha ay joogaan. Laakiin wadamadan bartamahan Afrika neel uu waxa weyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa yaalla oo la leh wadana badan oo imika ka dhaxayaan dano Ruushka sidii goboladan Darfur macdanta uu ka qodo shirkadood oo Ruushka ayaa ka qodo dahab. Sudan xaaladeeda waan ognahay oo waxa weeyaan lagu kuma taagno hub badan iyo waxa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay. Iyada xaaladeed waxa weyaan walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan bas haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid a si danta uu kaleeyahay Ruushku Afrika way badan tahay. Wala danta uu kaleeyahay Ruushku Afrika wuxuu kaleeyahay tu dhaqaale, tu ciidan buu kaleeyahay.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009-kii waxa uu labadii sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxweynayaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo diyaariyey.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo caawa ahaan idinku hayo shakiga ka taagan cunista hilibka ee marka la tacabiro, iyo sidoo kale sheekada heesta caanka ah ee ducaysana wiilkayow ee uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar. Waa caawa iyo caweyska Washington. waxaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta caalamka ay aada u hadalhaysay dalka Kuuriyada Koonfureed oo sharci ka soo saaray ka ganacsiga hilibka eeyaha oo dalkaasi muddo dheer loo adeegsanayay si la mid ah sida hilbaha xayawaanka Ilaahay u xalaaleeyay bini aadamka, ay ka mid yihiin ariga, lo'da, geela iyo digaaga. waxaa sheekadaasi soo akhriyey oo barnaamijkan caweyskana noogu faahfaahinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Ismaaciilow, bal marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington, sidaad barnaamijkan uga maqan tahay ayaad caawo kale iska soo dhacda.
aduun bay soo qabta Caashay hadba mar
haye. marka Ismaaciil la soo qabto war baa jira sama
hayay wax badan
waye. waxaan rabnaa toddobaadkan arin aad micnihii dad badan oo Soomaaliya uga yaabisay, laga yaabo dalalka kale inay hore ugu ogaayeen, laakiin dad badan ay hadda un ku baraarugeen. weli intaad dhul maraysay ama aad Soomaali dhex joogtay ama gudahan Mareykankaba ahaatay, weli ma kugu soo dhacday in hilib ay jiri karaan maqaayada lagu iibiyo?
caashayga saad u sheegtay iyo horta soomaalidu ti hore ugu mahmaahi jirtay inimaan dhul marinay daayara. Markii hore dalkeena markaynu dhex joognay waxyaabaligaaba ka fikirin hilibka cuntada siday tahay un nimcada kama fikirtid inaad dee ka shakidid ama si kale uga fikirtid. Laakiin marka aad socodka bilowdid ayaad fahmaysaa ee aad tagtid dalal kala duwan oo qaarba ay magaranaysaa waxyaabo badan oo ay ahayd inaan la cunin ay cunaan ama aad adigu u aragtid inaad cuni karin ay cunaan bal aad ula yaabay
ama ay diin kaa reebayso ama uu dhaqan kaa reebay waxyaabo badan.
Absolutely, markaa dhinacyo badan ay kaa reebayaan. Tusaale ahaan sheekadanan iminka hadal hayno oo kale, tusaale ahaan makhaayado badan oo ku yaala Asia, gaar ahaan Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha iyo Vietnam iyo ayaa waxa dhaqan ahaan xagga dhaqanka waxaa ka jirta inay eyda oo kale hilibkiisa la isticmaalo. Marka waxaa laga yaabaa dadkan dee safarka haddaanay war badan haynin inaad iskaga khaldantid makhaayad magaranaysa allow sahla. Dalal badan baa markaa adigu allow sahalkaasi uu ka jiraa.
Waa gartay.
Markaa baarlamaanka iyo siyaasiyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed oo kale beryahan waxay ka doodayeen dadku waa kuwan isbedelaya noloshii xadaaladii ruuxani caqli ma aha, hilib lama cuni karo, hilibada xayawaanada qaarkood doodo badan baa soo socday. Aakhirkii toddobaadkana waxa lagu guuleystay horta sharci labada xisbi oo mucaaradka iyo muxaafidku ay isku raaceen inay soo saaraan
haye
sharcigaas. Markaa wuxuu mamnuucayaa in laga ganacsado ama si uun loogu lug yeesho wax ay ku jiraan cunto hilib uu ku jiro eygu.
Waa gartay.
Ciddii lagu qabto saddex sanaan la xidhaya ama waxaa la ganaaxaya lacag 30 million oo lacagta Kuuriya ah ilaa $30,000 oo dhigantaa qofkii lagu qabtana la ganaaxaya. Laakiin dadkii waxay siiyeen maadaama dadkani dee waqti dheer ay hawlaha kusoo dhex jireen muddo saddex sano ah ay yidhaahdeen ninkii ganacsi lahaa, ninkii beera lahaa, waxa ka jira ilaa 1,100 goobood oo eyda lagu dhaqo si magaranaysaa hilibkooda looga sii ganacsado. Marka waxay dadkaasi waa inay ganacsiyadii beddelaan, waa inay hadday doonaan eyda dhaqdaan, qaar waa inay riyo dhaqdaan, waa inaad meel kale u wareegtaan baa layidhi, oo qaar kalun waa inay meelaha u wareega baa layidhi. Marka iminka proceskaasaa socdo, xeerkaasina madaxweynuhu kusii socdaa. Marka aad ba dad badan usoo dhoweeyeen in talaabadan iyo qaarkood u arkay inay mid soo daahday ay tahay.
Waaw, Ismaaciil, waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijkan caawa iska caawa dhageysanaya in ay nagu dhibsadaan ka sheekeynta hilibka noocaas oo kale oo uu jiro bini aadan cuna. Marka dad badan oo na dhageysanaya waxay isleeyihiin mal wax kaloo laga sheekeeyaa la waay, laakiin mar haddii Soomaalidii ay muddo dheer soconaysay, waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo waxbarasho u joogta ama shaqooyin u jooga dalal badan oo sidaad sheegtay Shiinaha kale, Kuuriyada Koonfureed, ma hubo Soomaali inay joogto. Laakiin mar haddii Soomaalidii meel walba adduunka way lugtay dhigta la leeyahay, way dhici kartaa Vietnam oo kale. Marka Soomaalidaas waxay u baahan yihiin inay aada u feejignaadaan.
Aad iyo aad. Caasiyada kuwati waxaa jirta dalal badan baa jira oo garanaysa markaad gudi usii gashid adoo sawirka haystay haddana cuntooyinkii. Marka qofku marka uu safro, duruufaha ugu badan ee ka hor yimaada waa dhinaca cuntada, noocuu cunayo, sababtaa uu madahan kala duwani si waxyaabo kala duwan oo qaarkood banaanyihiin, qaarkood aanay ku banaanayn, qaarkood dee aan lasoo gowracin. Haddaad markaad qof islaama tahay, hilib lasoo gowraco xalaalaad raadinaysa. Marka wacyigelin ayaan dadka uga jeednaa uun inay fahmaan markasta ay safraan inay aada uga taxadiraan oo ay kala ogaadaan cuntooyinkay cunayaan. Malaa beryahanba caasha waxa fududaatay oo anigu ii fududba markaad safro inaan idhaahdo ni cuntada vegetarianka isoo siiya.
Ismaaciil, adaa ku watay Bernard, waa anigii tagay dhinacaas iyo Kenya.
Haye,
nin dalkan Mareykanka booqasho ku yimid oo ka noqdaan isku aragnay Nairobi,
haye,
garoonka markaad dhigteen gaaja ay qabatay, marka waxaan dalbadaan garan waayay nin waan arko dhahay cunno aad u carfaysoo watay. Markaasunbaan isagunbaa weydiiye nambarkeed soo qaadatay meeshan maqaayadda, markaasu nambar hebel aan soo qaatay. Ilaa nambar hebelow maba ahaba cunooyinka Soomaalida ay cuntaba ma aha. Waa hilib doofaaro la solay oo qaab kale loo soo sameeyey.
Markaa
soo qaatay wuxuu yiri, wuxuunbaa igu macnaha ii diiday, waan macnaha adoorihii urkibaan maaragtay, wuxuu yiri cunooyinka aan dhaqan aqaana iyo way ila noqon weysay.
waa shakiyiri marka shakiga baa ii diiday yiri markaas wuxuu yiri waxaan ku noqday maqaayadda markaas waxaan ku yiri nambarkan cunadaada siiseen hilibkan ku jira waa hilib noocee markaas waxaa la yiri waa doofaar marka wuxuu yiri cid kale ma sheegin laakiin jabkaas ay soo gaaree la socda
sidii ninkii reer baadiye ahaaye dadka ma taqaanaa walow walba waxay ilbax ku tahay halka ay joogto qofka miyi ka yimi noloshiisa miyigu ilbax ku yahay waxaa laga yaaba nolol kale markuu tago qofka reer magaalka ah markuu miyiga tago wuxuu noqdaa qof aan wax badan miyiga ka fahamsanayn markaa nin ayaa wuxuu tegay makhaayad buu tago makhaayadda aqoon badan umu lahayn cuntuu dalbado garow baa loo keenay isagoo garowga la yaaban buu hareeraha eego wuxuu qolo ku xigtaa waxay dalbatay cunto kaloo wanaagsan qoladii baa tiri ma rataaniya macnaha mar laaad noogu soo celiya isaguna garowgiis ma rataaniya noogu soo markaas ma rataaniya markaasaa loogu soo celiya garowgiis markaas ma rataaniyadeeda iyo ma rataaniyada kale maxaa kala duwan
ma rataaniyada wuxuu islahaa waxaa lagu keeni doonaa cunadaas quruxda badan
cunada quruxda badan
hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington qaybtan ugu dambeysa ee barnaamijkana waxaan caawa idinku hayaa qisada heesta aad intiina badan aadka u taqaanaan ee ducaysana wiilkayow ee uu qaado fanaanka caanka ah ee xasan aadan samater waxaa inoo haya sheekadaasi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo xog ogaal u ah sheekadaasi iyo qisada ay ku baxday oo muddo dheerna maareeye kasoo ahaa tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed guddoomiye cabdixaashi mar kale kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington bal qaybtan ugu dambeysa ee wareysiga waxaan rabaa bal inaad nooga sheekayso heesaha aad goobjooga u ahayd qisooyinka laga sameeyey ee adiga sida gaarka ah aad uga hesho
horta aniga kuwa jacaylka saada uma daneynayno aan daneynayo in heesaha wadaniyadda iyo waxaas halka uga heeso oo dhab ahaan dad taaban ayaa kuu sheegaya 85 tukaale ilaahay ama naxariisto wiilkiisii curadkiisii ayaa dhameeyey sekondarigii tukaale askari buu ahaan jiray oo halkaasi wiilkiisu inuu askar galo ma rabo laakiin wiilkii wuxuu istaagay akademiyada jaalisiya bangelaya waxaan rabaa inaan halkaas sargaalno waa isku qabteen halkii wiilkii iyo odagii ayuu tukaale ii yimid wuxuu yidhi wiilkuna wuxuu ahaa dhalinyarada dee tiyaatarka waxaan sii jiray dhalinyarada xaashi yaro qaarkood ay ku galaan riwaayadaha kolkaa wuxuu ahaa ku yaro dee halkaa aada iigu xiran oo aabihiina u ogyaha warkaas yii waan kuu keenayaa iike adeer maxaad aabbaha taladiisa u diidaysaabaan wuxuu yidhi adeer aabbahay taladiisa ma diidayo laakiin aabahay wuxuu ii diidan yahay inaan sargaal noqdo aniguna waxaan rabaa inaan sargaal noqdo eregidan kuuli wiilka udaa marka ilan dareenkiisa de halkaas waaye bartiibuu ka alifay hees aad maqashood aad u maqasho layidhaa ducaysana wiilkayo anoo daayar baan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo weligay dallicin iyo dablanka ugu soo korshay intay asaasay duunyo yeeshay amuu daara jeexday adaan kugu daalay aab markaa dugsi sare dhamaysay inaad daljir daafac noqoto haddaad doorasho jalaatay ducan kuu heeyaa
markay wuxuu duunyo yeeshay asagay daara jeexday adan kugu daalay aabe markay wuxuu duunyo yeeshay asagay daara jeexday adan kugu daalay aabe dartaa halgankaanu maray rabbigay iguma daraane durbaan guushii hayaa dartaa halgankaanu maray rabbigay iguma daraane durbaan guushii hayaa markaad dugsi saree dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad daltir daafac noqoto haddaa doorato jeclaatay ducan ku hibeeyaabi
markaad dugsi sare dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad daldir daafad noqoto haddaad doorato jeclaatay ducaanku hibeeyaabe
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi islamarkaana muddo dheer soo ahaa maareeyihii tiyaatarka qaranka iyo sheekooyinka uu barnaamijkan nala wadaagay qisada sheekada heesta ducaysane wiilkayow ayaana kusoo gabagabaynayaa waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan kusoo xirayaa heestaal ku dhageed bihay fiidmeer iyo codka allaha u naxariistay fanaanka xasan diiriye faarax intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
taasina dhegeystayaal waxaa ku eg barnaamijkaasi xiisaha leh ee caweyska washington halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington inta daqiiqadaha idaacadda nooga haray bal aan idiin dulmaro qodob ka mida wararka caalamka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa sabtida maanta ah waxay bilowday ka bixitaanka dalkaasi ee ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay sidaasina waxaa ku dhawaaqay wasiirka umuuraha dibadda ee dalkaasi iyadoo qorshuhu yahay in ciidamadu ay sanadkan dhammaadkiisa ka wada baxaan dalkaasi kongo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo d r c ayaa dalbatay in ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ka baxaan xilli ay qaramada midoobay ka walaacsan tahay rabshadaha sii kordhaya ee ka jira bariga dalkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu bishii diseembar u codeeyey in la aqbalo dalabka kinshasa ee ah in howlgalka qaramada midoobay ee monusco oo dalkaasi joogay tan iyo 1999kii uu si tartiib tartiib ah ciidamadiisa uga saaro kongo inkastoo xaalad kacsanaan ah ay ka jirto gudaha dalkaasi kongo haddana dowladda ayaa muddo bilo ahba waxay ku baaqaysay in ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ka baxaan dalkaasi kinshasa ayaa waxa ay u aragtaa in ciidamada qaramada midoobay ay yihiin kuwa aan waxtar ballaaran u lahayn ka ilaalinta dadka rayidka ah ee dhibaatada muddada 30 sano ah ay ku hayaan bariga dalkaasi dadka rayidka ah iyo kooxaha hubaysanba warkii dunidan ah dhegeystayaal waa naga intaa markana waxaan idiin soo gudbinaynaa codka xasan aadan samater heesta xayaad codkaasi fanaanka xasan aadan samatar waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Sidaa tay, dugsiyad kuloonti.